Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja tundub, et viimasel ajal olema öelnud midagi niisugust, mida ei tohi nagu hästi öelda, sellepärast, et kipub jälle olema tondikene arvutites ja kuidagi pidi need aparadid ei taha nii hästi töötada, et saade õigele ja leetris oleks ega praegugi tea, kas ta läheb ikka või ei lähe, aga internetis peaks tema olema kuuldav küll. Igasuguseid uudiseid loomulikult neid tuleb ja eks nalja saab ka, aga samal ajal, kui mustkunstnik teeb trikki, siis suunab ta teie tähelepanu alati tont teab kuhu ja korraga enne imet kaabust tuleb välja krokodil. Lugesin mõnusat naljakest ka, noh, võika võitu, nagu need naljad meie ajal on, aga ikkagi Delfi esilehel kirjas. Kümnetel tuhandetel Eesti inimestel on elus vaid üks eesmärk, uus doos fentanüüli. No jumal tänatud, et neil mingigi eesmärk on, võiks niimoodi musta huumoriga pooleks öelda. Ülejäänud eesmärk on kuidagi pidi võlgadest lahti saada ja nii edasi. Aga kui ma avasin artikli, siis oli pealkiri juba tagasihoidlikum. Tuhandetel inimestel on elus vaid üks eesmärk uus doos fentanüüli ja see hakkas intrigeerima. Kas nüüd lõpuks jõutakse selle ühe juurde, kellel see eesmärk on? Aga ei. Esitati küsimus, kas Eestis üldse tegeletakse fentanüüli probleemiga, mille ikkes on... Eri hinnangutel 10 000 kuni 25 000 inimest. Ja esitati küsimus ka Leho Laurile, kui palju on Eestis fentanüüli tarvitavaid narkomaane ja tema vastas. See on hea küsimus. Me ei tea, neid pole võimalik kokku lugeda. Neid võib olla 5 000, 8 000, 15 000 inimest, seda on keeruline hinnata. No, nagu järeldada võib, artikkel tuleb piik ja vägev. Tuntakse kaasa, räägitakse ennetusest. Oh, eks seal tuleb ka neid uusi huvitavaid sõnu. Muide, neid uusi huvitavaid värdsõnu tuleb igalt poolt ja ma arvan, et õigemini ma olen veendunud, et kui enamik ei tea, mida üks või teine eesti keelele sarnane häälitsus endast kujutab, mida ta tähendab, siis on väga raske inimestele ära seletada, mis tegelikult toimumas on. Postimees andis meile teada, et eurosaadikud foorumis ministeeriumid peaksid sõjapõgenike vastuvõtmiseks tõsiselt valmistuma. Ega selles pealkirjas muidugi midagi erilist ei ole, aga kuna tegemist on sõjapõgenikega, siis tähendab kuskil käib sõda. Sõja jalus tullakse ära paatide kaupa, vaieldamatult on seal igasugus seltskonda ja muud kui tullakse ja juba me teame, et Itaalia vähemalt ja miski riik veel avaldavad Euroliidule survet, et näed kui palju tuleb. Aga sõja puhul võib alati küsida, et aga kes sõdivad? Miks sõda algas? Kes varustab sõdivaid pooli? Kellele nad pärast sõda võlgu jäävad? Ja nii edasi. Rahvusringhääling käsitleb sama teemat. Ehk siis ise oma saate lahti mõtestamist. Foorumi saates tõdesid Euroopa parlamendi saadikud, et mingi osa pagulasi tuleb Eestil kindlasti vastu võtta ning välja pakutud numbrite vastu vaidlemise kõrval võiks tähelepanu pöörata ka sellele, et Eesti viiks end põgenike laagris toimuvaga kurssi ning ei laseks siia tulijatel nii öelda ketustuda. See tiraad annab meile selge märgi, et meil on juba hilja tegeleda muude probleemidega, meie peame valmistuma et kui me paneme nad kõik põgenike laagrisse, et nad seal laagris ei ketostuks, et nad oleksid seal avatud palju rahvuselised ja nii edasi. Põhimõtteliselt kaunikesti loogika vaba ütlemine, aga pole midagi parata. Nende silmis on põgenikud juba siin. Samas eks me võime mõelda ka, et jutt on ju Europarlamendi saadikutest, ehk siis saadikutest, kelle Brüssel saatis siia, et nad meile ära seletaksid, kuidas tegelikult elama peab. Nad ju Eestit mu meelest ei esinda, vaid esindavad Brüsseli suuri ja pühasid seisukohti, mõnes mõttes maha kantud inimesed. Herr Tarand ütles, et keegi ei kiusaks meid ühegi koodiga, sest me oleme näidanud, et me suudame vabatahtlikult ka Euroopa solidaarsusprojektis osaleda. Juba on tegemist solidaarsusprojektiga, kuskil on sõda, meie oleme solidaarsed, võtame aga põgenike vastu, kuulge. See asi kõlab juba ikka päris haigelt ja muidugi no ma saan Herr Tarandist ka aru. Täiesti juhuslikult klõpsesin ma ühe nuppu peale eile, kui ta rääkis just, et noh, kuidas meil ei ole neid kuhugi panna. Vaadake Narva, Narvas on nii palju tühje maju. No Narva on üldse niisugune linn, kus Eesti Vabariik on väga võimsalt esindatud ja see on üks kindlamaid Eesti kultuuri kantse loomulikult, kuna seal on nii palju eestlasi, võime sinna võtta vastu ka hulgaliselt igasuguseid kummalisi sõjapõgenikke, kes seal mingil juhul ei ketostu ja nii edasi. Järgmise lausega ütles Herr Tarand juba, et kuulge, meil on mitu sada tuhat inimest Eestist ära läinud. Nende kohtade peale võib võtta põgenike jättes mulje, et me võiksime mitu sada tuhat põgeniku võtta siia Eestisse, sest eestlased on ju ära läinud ja kõigele lisaks me ju lõikame sellega ära eestlaste tagasi tulekud, ega nad nagu nii ei tule. Ega põgenikud ka siia eriti ei kipu, eks need põgenikud, kes siia suunatakse, need on jah, niisugused, kes teiste riikide valikutest ju välja jäävad ja põhimõtteliselt saadetaksegi getosse getostuma. Urmas Paet tõmbas kohe jämeda joone alla, et avaliku arvamuse muutmine võtab aega ning selles mõttes on Eesti, pange nüüd tähele, viimased 25 aastat liiga vähe teinud, mis tõttu ehmatus on seda suurem. Tähendab, me oleme 25 aastat unustanud pühendada oma tähelepanu eestlaste ja eestluse välja suretamisele. Nüüd on viimane aeg seda tunnistada ja toome aga siia tegelesi, kes ütlevad, et aga meil on solvav, et teil üldse mingisugune põhiseadus on. Meie riigis nii ei olnud ja nad unustavad ära, et oma riigile siin nad ise kihva keerata nii nagu ilmselt Eesti ja eestlased lasevad oma riigiga teha. Nädalapäevad tagasi või noh, natuke rohkem tagasi räägiti meil siin Eestis ju, et päris paranoiline jutt, mingid vandenõuteoreetikud ütlevad, et meie peame pagulasi vastu võtma, täna on titel teine ots ja sealt tuleb hoopis teine törts. Ma ei tea, kas mulle on valesti meelde jäänud, aga minu meelest mõnede küsimuste üle oli foorumis kunagi võimalik ka hääletada, et no kas te tahate siia rohkem pagulasi või te ei taha siia rohkem pagulasi. See kord just nagu ei olnud seda värki, et hääletada võib, aga noh tõsi, kuna ma ise ei ole eriline hääletaja, siis aga eks te tuletage ise meelde, mida teie nägite. Kaja Kallase ilmselgeid lollusi Postimehes ei kirjeldatud. Rahvusringhääling mainis suhteliselt lühidalt ära. Kaja Kallas, Reformierakond, ütles, et kuna Euroopa ja ka Eesti elanikkond on vananev, siis tuleks pagulastesse suhtuda ka kui potentsiaalsetesse töökätesse. No jah, nemad tulevad nüüd meie vananevaid tagumike kasima. Selleks nad sõjajalust ära tulidki, et näe, Eestis elanikond vananeb, me saame Eesti üle võtta. Küsiti saateski, et kas Kaja Kallase arvates peaksid Eesti ametnikud nüüd praegu juba minema põgenike laagritesse, et valida välja Eestile kõige sobilikumad inimesed, kes siis hakkaksid oma mantlipärijad või umbes niimoodi. Selle peale läks muidugi see pudrumulgu tõmbluk suhteliselt kinni, seal polnud enam midagi suurt tulemas, aga tegelikult ma ei mäleta, kes kakerdas siin Nõmme Raadio stuudiost läbi ja ütles, et perspektiiv on vägev. Papa pea selleks presidendiks ja plika peaministriks ja ongi ilus võim olevas ja monarhia hakkab meid valgustama, kuidas me tegelikult peame käituma. Kõige selle põgenike ja muu sihukese lärmi, mulina, mölina, kärina, kegina taustal on teisigi liikumisi, mille koha pealt on suu tavaliselt morssi täis, sest ei ole seal nagu midagi öelda, me oleme ju niimoodi otsustanud, et meie edendame, arendame ja nii edasi, mida ma silmas pean. Pean mina silmas, et kaitseministeerium saatis kooskõlastamisele valitsuse korralduse eelnõu. Mida selle eelnõuga tehakse? Selles eelnõus määratakse ära Eestis paiknevate USA väeüksuste õigused kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutamisel. Kirjelduse järgi on see ikka üks vägev dokument. Aga katsume tipa-tapa minema hakata, ma loodan, et olen ikka veel eetris. Kuna USA on otsustanud teha Eestisse Atlantic Resolve'i operatsiooni käigus investeeringuid, vajavad Ühendriigid ressursi kasutamiste tingimuste kokkuleppimist Eesti valitsusega. Panete tähele. USA otsustas, et põrutab Eestit ja nüüd Eesti valitsus peab tunnistama, et USA-l on õigus otsustada, mida nemad siin teevad. No põrguvärk, panga ülekande tänu ilmselt sellele fätkale, ehk siis USA vastu võetud seadusele, kõik riigid peavad kandma talle ette, kui palju raha liigub siia poole, sinna poole ja kas näiteks mingisugune sotsiaaltoetustest elatuv ja alla miinimumi oma arve peale saab tegelane juhuslikult ei pese ISIS-e raha. Selle kohta tuleb ju ka teatada ja nii edasi. Eile tegin 7.49 juba panga ülekande, kella 4 paiku õhtul ei olnud see ikka veel kohale jõudnud. No ise saate aru, et need pikad numbrid, neid on ju raske aparaatidel kirjutada ja ma ei tea, mis toimub, aga näib, et see elektrooniline värk on põhimõtteliselt riikide rahvaste majandustegevuse ja ärilise edenemise virtuaalne poomisnöör. Ja nagu ma nüüd kirja juurde või selle USA nõudmise juurde tagasi tulles võin nentida, et kas te panete tähele, et USA vajab kokkulepet ja nõuab, et nüüd see kinnitataks, sest USA on otsustanud teha Eestisse investeeringuid. Lõuad kinni edasi teenida. Mis on kokkuleppe eesmärk? Loomulikult niimoodi pehmega öeldes reguleerida Ameerika Ühendriikide relvajõudude ja nende lepinglaste, kes need veel on, kaitseväe valduses olevate alade ja ehitiste kasutust. No, eks need lepinglased ole ka, eks see siukene vasalli värk siin ole. Loen. Kokkuleppe kohaselt. Tänab USA ütles, et meie lepime nüüd kokku. Keerutage see paber ringi ja saatke jesmasaga tagasi. Kokkuleppe kohaselt annab Eesti, sest USA on teinud ju investeeringud ja Eesti juba peab andma, USA relvajõududele ja nende lepinglastele takistamatu juurdepääsu kokkuleppega hõlmatud tegevustega seoses järgmistele aladele. No siin on sõnamulinat on palju, aga väikese trenni me oleme ju teinud, kuidas uudiseid lugeda ja kuidas tõmmata liigsed sõnad maha. Juurdepääs antakse järgmistele aladele Ämari lennubaas, Keskpolügon, Tapa linnak ja juurdepääs antakse ka muudele ehitistele ja aladele Eesti territooriumil, mida Eesti võib tulevikus kasutamiseks anda. Ehk siis ma annan sulle ühe hea soovituse, no ja lisaks sellele koguma muu vara, mida sul võib tarvis minna. Leppes defineeritakse takistusteta ligipääs, mis hõlmab USA relvajõudude lepinglaste ja relvajõudude poolt käitatavate sõidukite, laevade ja õhusõidukite piiramatut juurdepääsu ehitistele ja aladele ning nende kasutamist külastuste väljaõppe õppuste mitme riigi väljaõppe läbisõidu toetuse ja sellega seotud tegevuste eesmärkidel. No, nendega võib juba siduda kõiki ülejäänud tegevusi või kui eestlane või muul viisil. Kokkuleppe eelnõuga hõlmatud tegevused on väljaõppe ja elamistingimuste parandamine ning Ameerika Ühendriikide relvajõudude varustuse eelpaigutamine. Tähendab vajalik varustus, mida katab mitte saladuse loor, vaid ilmselt riigisaladuse loor, mis on palju paksemast materjalist. No see varustus siis paigutatakse meile siia, et vajadusel võiksid leida ka massihevitusrelvi või midagi taolist. No see on muidugi minu must huumor, aga närviline hirve tuleb ka. Kuidas see kokkuleppe sõlmitakse? See kokkuleppe sõlmitakse nootide vahetamise teel ning see jõustub vastu noodi saatmise kuupäevast. No, lihtsustatud korras siis. Miinooti seal muidugi meie jaoks ei ole, eks ole. Leppe kehtib 2 aastat ja poolte kokkuleppel võib seda pikendada, kui see ei pikene automaatselt või kui meil või muul viisil. No vaatame natukene punkte ka. Üks punkt, mis selles väärt leppes on, isikute liikumine kaitseväe territooriumil on piiritletud ainult konkreetse liikumisi ja läbipääsu vajadusega, mis on eelnevalt kokkuleppega määratletud. Turvaaladele pääsu eelduseks on vastava taseme salastatud teabe juurdepääsu luba. No nagu te aru saate, see ei käi ju nende kohta, kes siia tulevad, need laused käivad ju selle kohta, nende kohta, kes siin juba on. Järelikult kohalikud elanikud, olgu nad siis militaarid või mitte militaarid, nendele kehtivad umbes samasugused load, nagu olid vanasti, vanemad inimesed mäletavad, noh, ma ei taha öelda Saaremaa külastamiseks, või noh, võib-olla isegi keerulisema, Saaremaal oli ka piiri lubava ja aga eks seal Võsukandi rannaaladel ja noh, rääkimata juba Paldiskist, mille kohta keegi ei arvanudki, et tegu Eesti linnaga on, sest ei olnud seal ühtegi linna sisestega linna läbivad bussiliini, buss läks kaarega mööda kui vaja. Noh, ja Tiit Vähi tänane impeerium samamoodi. Hüva, edasi. Kõnealune eelpaigutatud varustus, samuti Eestisse toodud või siin omandatud muu vallas vara ja ümberpaigutatavad objektid jäävad Ameerika Ühendriikide omandisse ning neil on ka õigus seda kasutada ja käsutada. Kuidas Eestis omandatakse muud vallas vara, ei oska mina teile seletada, aga küll seadus tehakse, et saab küll. Eestis omandatud vara No, ma ei taha mahtudest rääkida, see läheb juba vandenõuteooria ja fantaasia valdkonda. Turvaaladele pääsu eelduseks on vastava taseme salastatud teabe juurdepääsu luba. See on ikka võigas küll. Missugused alad need turvaalad on, võt seda nagu ei oskagi öelda, aga on neid kindlasti. Kokkuleppega lubatakse Ameerika Ühendriikide relvajõududel kasutada kõiki õigusi nende ainu kasutusse antud kokkulepitud ehitiste ja alade piires, mis on vajalikud nende kasutamiseks, toimimiseks, kaitseks või kontrolliks. Siin juba eelmistest punktidest tuli välja, et nad võivad hetkega kuulutada kogu Eesti Vabariigi oma kontrolli all olevaks, viidates mingisugusele oma kõrgemale aktile, millest meil siin veel juttu pole olnud. No, see on muidugi vandenõuteooria ja ega kui nüüd niimoodi vaadata, kuidas nõukogude baasid 39. tulid, siis see oli jõhker okupatsioon, aga praegu tulevad siia sõbrad selleks, et aidata meil ennast kaitsta võimaliku ohu ja muu eest. Sinna alla see punkt, need alad, millest juttu oli, käivad siis alad Eesti territooriumil, mida Eesti võib tulevikus kasutamiseks anda, kui me mõtleme mõne punkti tagasi. Ja Eesti annab hea meelega, sest USA on ju teinud siia investeeringuid. Huvitav, kas ikka veel on mind kuulda või? Eesti ei või liitlaste kohalolekust renditulu teenida, kuid võib nõuda jooksvate kulutuste hüvitamist. Eesti võib nõuda muidugi. Eesti võib nõuda, et ta ei pea kinni maksma kõiki võõrvägede jooksvaid kulutusi. Ja kulutusi neid kindlasti on. Eesti annab Ühendriikide relvajõududele õiguse teha kokkulepitud ehitistel ja aladel ehitustöid, ümber ehitamisi, parendusi. Täitsa huvitav, kas need ehitustööd, ümber ehitamised ja parendused on kooskõlas ka meie värdjaliku ehitusseaduse või muinsuskaitse või millegi taolisega looduskaitsjad, rohelised, kuulge. No jah. Eesti annab juba õiguse ja sellega on kõik öeldud. Kokkuleppega annab Eesti USA relvajõududele ka õiguse eelpaigutada ja ladustada kaitsealast varustust, varusid, inventaari ja varustuse asukohad on USA relvajõudude ainu kasutuses. Meie jobukakkudel sinna asja ei ole. No natukene muidugi. Sest ühe punktiga annab see tiraad õiguse ja võimaluse, et mitte öelda kohustuse, meie kaitseväele hakata end kaitsema koguni kodus. Põhimõte, et Ameerika Ühendriigid jäävad eelpaigutatavate varade omanikuks, nõuab Eestilt ka teatavate julgeoleku nõuete täitmist. Eelkõige tähendab see vara asukoha valvamist kaitseväe poolt. Palju õnne kaitsevägi uue turvamehe ameti vastuvõtmise puhul. Halleluja! Muide, tahaksin küsida selle koha peal ja küsin ka. Head kuulajad, kas keegi mäletab, mis vabaduse nimel meie esivanemad olla võidelnud? Tundub, et selline süstemaatiline rahvuse ja riigi hävitamine muudab nende surmad mõttetuks, aga õnneks on nad nüüd surnud, võtkem eeskuju. Täna on meil, nagu me kõik teame, 9. Shaban 1436 või 28. mai 2015, ehk siis 10. Sivan 5775 või 28. lehekuu 10228 või juuliuse päev number 2457171 ja just nimelt täna 1783. sündis Joseph Guillotin, kes mõtles välja asja, mille alla ta ise ühel päeval läks. Jacks, mis oli tema nimeline ja mis täitis ta lahkumise ilmselt piiramatu uhkusega, et ise tehtud, hästi tehtud. Kuidagi selle eelmise tiraadi foonil kõlab sümboolselt. Täna muidugi 1871 oli ka Pariisi kommuuni lõpp ja 1908, noh, keisripäevad kessid ja asju aeti edasi Tallinna lahel. Täna 1947. Hukati tõeline koletis Mauthauseni koonduslaagri apteeker Erich Vasiki. Kui ma nüüd nime õigesti hääldasin, võibolla ka hääldatakse seda teistmoodi, aga igal juhul see koletis olla müünud koguni aspiriini ja annud seda isegi vist tasuta. 1961. 78 aastat sõitnud Ida Express Pariis Bukarest tegi viimase reisi. 1987 Lääne-Saksamaa kodanik Mattias Rust tervitas piirivalvurite päeva väikelennungiga Helsingis takistamatult Nõukogude Liidu pealinna lendamisega ja punase väljaku lähedal maandumisega. 1992 algas totaalne valuutaostu boom, sest õhus olid kuuldused. Tuleb ka pisukese teateid Belgiast. Belgia Moskrooni linna võimud otsustasid rajada 2,5 meetri kõrguse turvad ära, et kaitsta linna elanike mustlaslaagri ees. Mustlaslaager on selle 56 000 elanikuga linna kõrval teisel pool Belgia-Prantsuse piiri ja turvad ära peaks kaitsema linnakodanike öiste sõbralike külaskäikud eest, mida seni on siis üle piiri miiva jalgrajakese kaudu tehtud. Tsitaati ka. Viimastel aastatel on eriti raske neil flaamidel, kes elavad Prantsusmaa piiri lähedal, sest üle piiri tulevad nende juurde röövima mustanahaliste jõugud. Inimesed magavad seal vahetuste kaupa. Mõni tund teeb seda pereisa seejärel pereema, et oma lapsi ja kodu valvata. Seal on maju, kuhu on juba mitu korda kuus sisse murtud. Nad mitte ainult ei röövi, vaid kasutavad ka õudset vägivalda. Niimoodi kirjeldab Belgia-Prantsuse piirialade olukorda kohalike eestlanna Tamara Jegorov. Tema kirjutas sellest ka Kultuuri ja elu selle aasta esimeses numbris. Belgia politsei ei või kurjategijaid jälitades siseneda Prantsuse territooriumile. Pättidele on Euroopa Liidu piirid avatud, politseile mitte. No, Prantsuse-Belgia koostöö on nagu on. Eks uudiseid on meil siin veel, noh, Lõuna-Aafrika valgeid elanike ähvardab etniline puhastus, ehk siis genotsiid. Üle 4000 valge farmeri on juba tapetud ja nüüd saatsid kohalikud valged palvekirja Euroopa komissionile, et saada automaatselt Euroopa Liidu kodakondsus ja ilmselt siis koha pealt jalga lasta. No, ma ei tea, kuidas Euroopa komission sellele reageerib, ei ole ju tegemist pagulaste põgenikega, ei tea, mida nad tahavad ja nii edasi. Küsimusi on küll aga. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi seda lauset. Võt, ma ei mäletagi mitu korda, ma olen siin öelnud, aga tõenäoliselt päris mitu korda. Ma ükskord lõõpisin, et seda ma olen öelnud 1693 korda, aga see ei pruugi õige olla samas, kes tahab, võib seda uskuda. Igal juhul täna on jälle siin stuudios Tiit Madisson ja võtaks ette ühe kummalise küsimuse. Kui inimene tõuseb tippu, ükskõik mis tipp see on, kas see on nüüd kirgas, kaljumäestiku, igi lumes särav ja religioosseid tundeid äratav või on ta siukene tume ja kodumaine kõntsakuhi, ükskõik kui ta tõuseb tippu, siis ta jääb üksi. No hetkel me võime mõlemad öelda, et me ei ole siin stuudios üksi, aga päris julm küsimus, kui üksi sa ennast tunned?
Et kõigepealt siis tere nõmme raadio kuule. No mul on hea ütelda, et ma tõesti ei ole üksi, ma olen praegu kahekesi, aga kui nüüd päris aus olla, siis on natukene kurb, et oled nagu võidelnud siin oma arust üle 30 aasta, ütlem konkreetselt siis 1979. aastal, kui ma selle nõukogude režiimile nagu oma arust vastu hakkasin või, ja aasta pärast mind kinni pandi. Ja nüüd siis ütelda, et selles Eesti Vabariigis, mille eest nagu sai võideldud, et siin olen ma tõesti üsna üksikuks jäänud, kuigi ma ütlen, et noh, need mõttekaaslasi on ju suhteliselt ikkagi palju või noh, mis tähendab palju, noh, sadades ma usun, võib neid lugeda.
Tiit, ma kohe praegu segan vahele. Neid, kes noogutavad ja ütlevad, Madison räägib õiget juttu. Mis arvad, kui paljud neist lähevad ja noogutavad, Taavi Rõivas räägib õiget juttu või näed, see Hiromant Pastelli räägib väga õiget juttu. Kui paljudel sinu meelest on tingrefleks reageerida ükskõik mis jutule üheselt? Mina olen ammu niimoodi mõelnud ja on ta nagu tuulest puhutud hais kadunud ka.
No ma arvan siiski, et neid inimesi, kes nüüd igasuguse jutu peale takka kiidavad, et neid praegusel ajal siiski Eestis enam väga palju ei ole. Suurem osa on lihtsalt ajukääbikud, kes on massimeedia toimel nüüd 20 aasta jooksul hakanud takka kiitma ainult võimulolijaid. Neid on küll väga palju, aga need, kes julgevad taga kiita nüüd minusugustele, neid siiski ma usun eriti palju ei ole. Võib-olla on neid suhtarvuliselt on ehk rohkem siin Nõmme Raadio kuulajate hulgas, aga nii, et kõike heaks kiidavad neid julgeid enam nii palju ei ole.
Sa oled oma vihkamise minutites lahanud mitmeid probleeme, mis mõne inimese meelest on vandenõuteooriad, aga samas teised tegelased võtavad neid kaunikesti tõsiselt. Loomulikult ei ole sa laskunud täielikult detailidesse ja neid seoseid peab inimene selleks, et mõista ise läbi mõtlema. Põhimõtteliselt sinu juttudest käib läbi teema, mida võib seostada loomulikult Karl Marxiga, ehk siis kapitali kontsentratsiooniga, mis loob teised tingimused, nii nagu siniväreline abiellub siniverelisega, nii nagu ühesugused hoiavad ühte, nii toimuvad ka need protsessid. Mõneti alluvad need ainult loodusseadustele ja panevad ennast kaitsema, ütleme, nii nagu talumees ehitab ühel heal päeval, kui ta tunneb, et tal on piisavalt vara ja ta on piisavalt tugev enda ja metsa vahele aia, et need tõprad ei tuleks minu kapsakesi nosima. See on olnud sinu põhiline võitlus. Mõnes mõttes võiks sind ju nimetada sotsialistiks ehk ühiskondlaseks. Või kuidas sa ise siit arendaksid?
No ma olen julenud isegi enda kohta ütelnud, et ma olen rahvussotsialist. Muidugi mõne ainult kuuldes lähevad selle peale
püksid
märjaks. Aga no nii ta on, et ma olen põhimõtteliselt sotsiaalse õigluse eest nagu oma arust kogu aeg võidelnud ja õiglus ühiskonnas läheb mulle väga korda ja eks see vastuakki nõukogude režiimile oli sellepärast, mitte et seal oli punane lipp, vaid sellepärast, et see režiim oli ebaõiglane. Ja sellepärast hakkasin ma vastu ja ma olen oma arust kogu aeg võidelnudki, tähendab nende eest, kellele liiga tehakse. Ja seetõttu võib-olla on kõik need katsumused olenki oma kaela saanud, et võimulolijatele see ei meeldi. Ükskõik, mis lipu all need võimulolijad on, siis punase või praegusel hetkel, siis need punased on muutusid omal ajal sinimust valgeteks ja on oma missiooni nagu edasi ajanud tegelikult. Nii et noh, lihtsalt see on ja loll oleks ka nüüd selles vanuses, kuhu ma olen jõudnud nüüd hakata oma põhimõtteid nagu ümber vaatama, sellepärast, et ei ole ka põhjust neid põhimõtteid muutma hakata, olgu peale, et ma olen võib-olla väga suures vähemuses.
Nõukogude aeg, aid sih, aid sah, aid velled. Esimeses klassist mäletan toodi meile juttu rääkima üks hingestatud veteran, paras kiilaspäine tema oli, kes ülistas sotsialismi võitu nõukogude võimu, kes rääkis haaravaid lugusid Leninist, ma ei tea, kas ta ise oli kokku saanud või ei olnud. Igal juhul juba esimeses klassis tundus mullegi, et need jutud olid ilma sisemise loogikata, sellepärast, et nii ühekülgselt kirjeldada inimesi, ühiskondlike protsesse, inimesi just selles plaanis, et noh, ütleme niimoodi, et 60. aastatel olid kõik need Siberid ja saatmised suhteliselt meeles, inimesed samas olid ümber kasvanud seltsimeesteks ja käituti küllaltki noh, väliselt ja räägiti asjadest, millest ma ei saanud aru. Kõik need sotsialismi võidud, mis väljendusid, et valimispäeval või esimesel mail olid müügil tšehhi kommid ja mõnikord ka banaanid, kuskilt tekis kraapiv vastuolu, rääkimata juba suitsuvorsti kantserogeensusest, mille pärast kantserogeensete ainetega mürgitati ainult ülemnõukogu presiidiumi ja noh, kuski seal valitsuse hoones neid puhvetis pida oli nagu müüdud ja kõik see tekitas vastuolusid. Täna, kui tollajal oli palju venekeelseid, kes alles iljuti olid tulnud, ma mäletan ka aega, kui tänaval käidi pijaamad seljas, mis nägi välja ka nagu oleksid tegelased, alles äsja koonduslaagrist tulnud, kuigi pijaamad oli pisut teise triibuga. Täna me palume, et meile tuleksid sisse muukeelsed. Me arutame tões ja vaimus lehes, mis keeles me peaksime nendega rääkima, mida me peaksime juurde õppima, et meeldida Brüsselile. Ja me oleme tegelikult täpselt samas seisus, kus me olime möödunud sajandi 60. Ehk me oleme vääritud valetajad enamuses, rõhuvas enamuses, mis ei tähenda arvulist enamust.
Aga nii see tegelikult on. Ma olen ju sel teemal, ma usun, päris mitmeid kordi ka rääkinud.
Eks meil enam vähem sarnased aastakäigud?
Ja, et eks see mass on igal pool ja igal ajal ju tahab olla, tähendab võimalikult mugavalt elada ja sellega on, noh, omal on vähemalt nii palju selgeks tehtud, et selleks, et mugavalt elada, tuleb olla lojaalne sel hetkel valitsevale võimul, ükskõik milline see võim on. Ja see lihtsalt on nüüd seaduspärasus, see ei ole ainult Eestis, see on igal pool maailmas alati nii olnud. Sellepärast, et vastu on hakanud, ütleme, ebaõiglusele on vastu hakanud väga väike arv inimesi. Ma ei teagi, kuidas protsentuaalselt on, kui see on 1%, siis oleks see väga hea, aga ma kardan, et see ei ole ka mitte 1%. Nii et kuigi noh, hiljem tihti peale nende ideed võivad hakata kandma ühiskonnas, kui enamus hakkab aru saama, et need ideed võivad võita. Mitte sellepärast, et need ideed oleksid õiglased, vaid sellepärast, et on sants, et need ideed tähendab saavad ühiskonnas valdavaks ja pärast, noh, ütleme, muutub riigi kord või nagu see Eestis on ju korduvalt nii olnud. Me teame ju, et eestlased on ikka oma enamuses ükskõik, kes siis võimule on saamas või saanud, ikka hoitakse nende poole ja kiidetakse takka, nagu sa siin rääksid, nõukogude aeg ja praegune aeg ju tegelikult need praegused propagandistid, ma isegi ei oska neile muud nime anda, kui selle samase vana kulunud tähendab nimetuse, et need on ju täpselt sama inimtüüp, mis olid omal ajal need kommunistlikud propagandistid, need tahavad ju teevad oma tööd, millest nad saavad tasustatud ja ilmselt mitte väga halvasti tasustatud, et elatavad ennast ära ja nendel on see elatusallikas. Ma ei usugi, et neil mingisugused erilisi ideid oleks. Kui vaatad siin, noh, meilgi televiisorist vaatad mõned, et noh, ütled selle kohta, et tühja trummi kõla, et noh, seal ei ole midagi taga, aga nad korrutavad mingeid fraase, mingisuguseid niukseid ühiskonnas, noh, nagu öeldakse, moodsaid tõekspidamisi ja ise sisemises ma usun, et arvad, et vaat nüüd ma teen omale head karjääri.
Nad kasutavad jah tihti peale uusi sõnu või annavad vanadele sõnadele uue imeliku tähenduse ja selle najal nad ratsutavad. Nõukogude ajal tuli siia hulgaliselt igasuguseid tegelasi suurelt kodumaalt selleks, et aidata Eesti NSV veel areneda ja lõptulemusel ise selle arengu viljad ka ära süüa. Praegu tehakse meile massimeedias selgeks, et Eesti tahab võtta vastu põgenike pagulasi. Paralleelselt sellega jooksevad läbi igasugused killud, noh, mis räägivad nagu asjale vastu, näiteks sellele samale meie peksupoisile hetkel ühiskondlikule või parteilisele peksupoisile EKRE-le heidetakse ette, et EKRE tahab rääkida rahva nimel. Ja siis tuleb Urmas Paet ja ütleb, et Eesti ei taha, et EKRE räägib rahva nimel, mille puhul enam ei saa aru, kes mida on joonud ja mis seisundis on. Tõsi, ega see EKRE nüüd ka mingisugune kirgaste kriitide kogum ei ole ja erilise vaimu võimsusega ei hiilga, sest hetkel hakatakse protesteerima mille vastu. Brüssel saadab siia karja eri värvilisi eri orientatsiooniga põgenike, pagulasi. Et me need vastu võtaksime. Ei tea, kas neid tuleb 326, 3260 või on Brüsselil hoopis suuremad plaanid, igal juhul nad tulevad. Ja mulje, et EKRE tahab öelda, et antke pagulastele peksa, las lähevad minema. Aga pagulased saadetakse siia umbes nagu, noh, Nõukogude võimu ajal saadeti siia löök tööle, lubati lähi välismaad ja korraliku palka, nüüd saadetakse siia pagulased. Ja muidugi imiteeritakse, see on vist praegu ühiskondliku dialoogi, et mis keeles meie peame nendega rääkima hakkama, kuidas meie peame oma keele kombed ja menüü ümber tegema, et neil oleks siin hea. Tegelikult üks ühele, see mis oli Nõukogude ajal, kus juures EKRE, kohati tõesti ei saa aru, kellele ta alla töötab või on ta ainult perekondlik karjääri tegemise vahend, kus hoitakse enda ümber veel dekoratiivseid lõukoera hakatisi, et nende peale ka haugutakse, et muidu haugutakse ainult paari-kolme peale, siis on ikka rohkem haukumisobjekte. See EKRE massi meeleavaldus, meie ei taha pagulesi. No kurat, mille pärast mulle seda plakatit on vaja näidata? Näidake seda Brüsselis, andke seal vastu nina.
Noh, eks ta nii olegi, et...
Kas nad näitavad ennast või tahavad nad mingi tulemus saavutada?
No mina usun, et nad tahavad ikka tulemus saavutada ja eks need massi meeleavaldused võibolla on ühed nüüksed, tähendab üks nüüke võimalus, millega saad oma meelsust näidata vähemalt.
Meil on nii palju massi meeleavaldusi, kus tuleb kokku 22 inimest, kellel on kamba peale 33 hammast. Ja see on kõik. Need massi meeleavaldused teevad oma nimetusega ise ennast täis.
Jah, aga paraku see olukord ise loomustabki meid eestlasi. Muidugi oleks tore, kui tuleks kokku mitte 3000 inimest, vaid tuleks kokku 30,000 inimest.
Aga... Ja laseks võss auru välja ja läheks laiali ja ütles, aga ma mässasin. Oi tont, kuidas ma mässasin, mina ka mässasin. Peasi, et keegi teada ei saa.
Ei, no seda küll, ja ma saan aru sinu emotsioonist ja ega meile ei meeldi ju kumbagile ja ei meeldi ka EKRE-le, et siia tuleb nüüd mingi värviline kooslus ja hakkab siis meie, nagu öeldakse, tänava pilti rõõmustama või mitmekesistama. Aga paraku ma ei leia või äkki leiad sina võimaluse, kuidas oleks võimalik praktiliselt siis vastu hakata sellele Brüsseli nüüd ütelda nendel praegu nüüd konkreetsetele kvootidele või mis iganes.
Hakkame otsas peale. Minu mõelest isemajandav Eesti oli niisugune niisuguse ideega, et kui Moskvast tuleb kesk, siis me arutame selle läbi, noh, antud juhul siis teoreetiliselt riigikogus tõsi, selleks oleks riigikogusse vaja ka natuke teissuguseid inimesi, meil peaks olema mingi mõistusega olendite kogu, mitte parteiliste käpiknukkude kogu. Arutame läbi ja kui see meile ei sobi, me ei täida seda, sest isegi meie tänase põhiseaduse preambul on varjamatult natsionaalsotsialistlik ja nõuab, et me tagaksime Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise. Siin muidugi siin ei ole öeldud, et enamuse rahvuse, keele ja kultuurina, mida võib-olla meie vastu ära kasutatakse, et paneme teid sinna Eesti rahva mausoleumi ja seal nurgas võite välismaalastele näidata, kuidas eestlane räägib eesti keelt. Küsimus on selles, Tiit, 10 päeva on aega, siis sa saad 65 aastat vanaks. Sa oled olnud pagulane. Kas sa tahtsid sinna elama jääda või tahtsid sa sealt tagasi tulla? Ma ütlesin esmaspäevases saates maha. Kui keegi kuskil põgeneb oma kodumaalt, siis tuleb panna õlad vastamisi ja minna lüüa tema kodumaal kord majja, juhul kui tegemist on massilise väljarändega. Üksikud vaimsed või füüsilised kiksatused, kui need tulevad, see on nende asi. No mõni läheb elama sinna, kus tema sättumus on ausees, on mis on, aga need, kes tahavad, et nende riigis oleks kord majas, need tahavad sinna ka tagasi minna. Samas on meil kõik mõisted juba hägustunud, meil on igasugused põhimõtteliselt meil on tekkinud rahvus nagu muhameedlane või islam ja need on kõik lollid, koledad ja pahad välja arvatud, kui nad on pagulased. See tähendab, et meil on meeletu segadus ja toimub rahvusriikide ja rahvuste hävitamine ja sellele vastu hakata selle kaudu, et rahvale näidata plakateid või oma nägu, mis kangelaslikult räägib vastuhakust. See ei ole õige vahend.
No kui sa algus pöördusidki minu poole küsimusega kui pagulase poole, siis ma pisut täpsustaks. Mul on au olnud olla 2 korda pagulane. Esimest korda siis, kui mind peale 87. aasta hirveparki KGB poolt välja saadeti. No mina ei olnud siis ainuke, ma olin küll esimene, aga mulle järgnes umbes üle 20 inimese. Siis võeti neid nüüd esile kerkinud juhte, nagu öeldakse KGB poolt liistule ja öeldi, et nüüd sa sõidad minema ja kui sa ei sõida, siis meil on ka tähendab kriminaalkoodeksis ka teisi paragrafe, mille eest saab kinni panna, et jah, et meil on praegu perestroika, et me enam nõukogud vastas agitatsiooni eest ei pane, aga näiteks võitakse sul leita mingisugust, näiteks ütleme narkootikume või mis iganes. Või tollal oli võimalik kõik asju teha, praegugi tehakse.
No see on ju meie ajakirjanduses väga levinud asi, et leitakse, et keegi on, nagu selle su peaaegu nimega kaimuga Jaak Madisoniga. Ja. Tõestusmaterjali ei ole, aga ta on vaat niisugune paha ja naasugune paha ja seda lollust teinud ja teist lollust teinud. Ükskõik, kes su teist situb, pesema pead sina.
No jah, ja öösõnaks siis ma mind küll võeti nõukogud kodakondsus ära ja anti nagu öeldakse Iisraeli viisa, no mul nagu juutidega ei ole eriti midagi ühis, siis, aga mul olid juba nüüd, ütleme, nüüd tuttavad paljud või mitmed pagulaseestlased Rootsist ja nad korralsid nii, et ma sain selle viisa, aga läksin Rootsi ja elasingi Rootsis kuni 90. aasta alguseni, kui ENSV ülemnõukogu presiidium 19. veebruaril 1990 siis rehabiliteeris kõik nõukogude vastase propaganda eest süüdi mõistetud isikud. No neid oli vast paarkümmend. Ja siis tehti, nagu öeldakse, avati mulle viisad, ma sain Eestisse tagasi tulla ja jäin uuesti Eestisse, aga no teine kordne pagulusse minek oli nii, et see elu tehti nii kipedaks, et enam ei olnud võimalik jääda ja siis ma nüüd 5 aastat tagasi suundusin Hispaaniasse, no nendest seiklustest olen ma usun nii kirjutanud kui ka rääkinud, aga praegu hetkel ma olen nüüd mitmendat kuud Eestis. Ma ei tea, kas ma nüüd jään siia või ei jää, muidugi tahaks vahepeal kindlasti patareisid laadida, sest Hispaani elamine mul on olemas ja abikaas elab seal. Et kui see asja ära viskab, siis ma lähen taas ära. Aga põhimõtteliselt muidugi ma tahaksin olla nagu oma kodumal, kui see oleks võimalik, kui see ei muutu liiga komplitseerituks. On ju võimalik mitte ainult vangi panna, vaid on teisi võimalusi, kuidas inimese elu lihtsalt kibedaks teha, et tal kaob igasugune isu siin olla, nagu minuga juhtus. Ja loomulikult pagulased ongi ju need tegelikult, kes poliitilistel põhjustel, ehk siis sõja eest, nagu juhtus eestlastega 1944. aastal, kui 75 000 umbes Eestist lahkus eestlasi just sõjapõgenikud. Praegusel ajal siis võrreldakse neid eestlasi praeguste sõjapõgenikega, kes on siis seal sõjapiirkonnas ütleme Lähis-Idast. Aga siin tulebki nüüd teha väga suurt vahet, tähendab, kas ta on sõjapõgenik, kas ta on sõja eest ära leint repressioonid eest või tähendab, on ähvardatud surmaga või noh, seda juhtub iga päev seal Lähis-Idas selle ISISe mõju oleval territooriumil või siis ta on majanduspõgenik. Paraku me peame sellel väga suurt vahet tegema, see suurem osa praegustest pagulastest, kes nüüd aastate vältel on tulnud, ei ole mitte sõjapõgenikud, vaid majanduspõgenikud. Aga me ei saa ka midagi selgeks teha, sellepärast, et nagu nüüd on kirjutatud ajakirjanduses, suurem osa neid niinimetatud põgenike lihtsalt viskab oma dokumentid ära. Ja sa ei teagi, kellega üldse tegu on. Nüüd on, tuleb välja, et on ISIS hakanud saatma nende pagulastega või põgenikega koos oma võitlijaid, et neid Euroopasse siis muugeldada. Ja sellepärast ongi see kohutavalt nüüd komplitseeritud probleem üldse. Ja nii, et nüüd juba on vastu võetud, et iga riik peab vastu võtma teatud arvu pagulasi ja neid siis toitma ja katma. No, minu arvates on see väga väär. Aga nüüd ongi nüüd küsimus, et me jõuame umbes sinna samasse, kas me peame selle eest oma meelt avaldama või on meil võimalik kuidagi meie niinimetatud valitud valitsejaid või võimutsejaid mõjutada.
Et korrale kutsuda.
Täpselt, et nad teeksid nokkasel samas Brüsselis lahti. Et meie häda on ju see, et meil on ju vääritud valitsejad, kes mõtlevad oma ainult karjääri peale ja selle pärast ongi neil no, kasulik Brüsselis pugeda ja mitte oma rahva huvidest võidelda. Vaat see tegelikult see probleem on selles, et kuidas me suudame oma valitsejaid mõjutada ja mina praegu kahjuks ei näe muud võimalust kui teha neid samuseid meeleavaldusi, mis võib olla jah, sa ütled, et tulevad seal inimesed kokku, lähevad koju, oi, nüüd ma vägevalt võitlesin. Aga kui oleks mingi muu võimalus, me võime ütelda, et peaks olema nii ja peab olema nii, aga kuidas seda asja saavutada, vaat see on meie põhiprobleem üldse Eestis.
Jah, sul on õigus. Midagi peab tegema, aga tõepoolest panna lihulasse üles plakat, et pagulased on pahad, ärge võtke neid vastu. Või ma ei tea, mis sinna veel on kirjutatud. Noh, vabandust, aga see on mõtetu, sest kala on hakanud mädanema peast. No meil on ladvikus vale inimesed.
No meie probleem just see täpselt ongi, kui siin üldse midagi hakata rääkima, et kuidas midagi muuta, kõige pealt tuleb teha valitsusreform, et võimule pääseksid väärikad inimesed, kes võitleksid oma rahva eest, mitte ei võitleks oma heaolu eest, oma isikliku või no, laiemas mõttes siis ka partei heaolu eest.
Teoreetiliselt peaks praegu sõna võtma, ma ei tea, kas ta on alles, meil oli üks kristlaste partei. Nad peaksid kõva häälega sõna võtma ja kuulutama oma kõige suurema sõbra Iisraeli seisukohta. Iisrael annab ju valida, kas sa saad 3000 eurot ja kaod siit Afrikasse või lähed sinna kõrbesse vanglasse, kus sind võib ilma igasuguse süüdistuse või uurimiseta hoida 3 aastat, aga kui juba uuritakse ka, siis sa võid sinna jäädagi. Miks ei tehta seda propagandat? Ja lõppude lõpuks, kes on Euroopas võimul kui? Aga praegu ma lähen ajalukku. Nii palju kui ma aru saan, on ajaloost välja nuhitud, aga neandertaallase teema on niisugune teema, et seda eriti puutuda ei tohi. No, seda uuritakse ühes ainsamas instituudis ja sealt naljalt midagi välja ei embu. Nagu ma aru saan, on Aafrikast tulnud 2 vägevat musta lainet, mille tulemus on see, et neandertaallane hävitati praktiliselt ära, et meile räägitakse, et neandertaallane ei segunenud tänapäeva inimesega, kuigi temas on umbes 7%, 5% niimoodi neandertaallase geene. Kas nüüd siis tõesti tellitakse järjekordne must laine? Ma vaatasin ühte kena klippi, see on kuskil ühe lõunatunni lõpus internetis ka üleval, mis moodi see laine tuleb ja tuleb ja tuleb ja võtab enda alla kogu Euroopa. Ma ei mäleta, kas seal paremal pool oli nii Venemaa alasid ka, kuhu nad kõik tulevad, sigivad, võtavad üle. Üks ainukene hele särav punkt jäi vasakule üles. See oli Island. Ja ma hakkasin mõtlema vanade legendide peale, et põhjast tuli targad jumalad, kes oskasid seda, teist ja kolmandat. Ja elu hakkas jälle minema kuidagi nagu õigesse rööpasse. See on natukene müstiline. Iisrael tahab põgenikud saata kus see ja teine, kas Aafrikasse või kõrbesse, meie ei taha.
Vaat ma hakkasid puudutama ajalugu. Ma tahaksin tuua ka ajaloost ühe näite. 20. aastatel tekkis Euroopasse pan-Euroopa liikumine, mida siis juhtis Graf Richard Gudenhoff-Kalergi. Seda pan-Euroopa liikumist, see no, propageeriski no, praegust Euroopat, ütleme nüüd võib-olla veel ühtsemat Euroopat. Ja seda tähendab liikumist finanseerisid Warburgide ja Rothschildide pankuriklannid. No on teada ju, et kes maksab, see tellib muusika. Ja samane Richard Gudenhoff-Kalergi kirjutas omal 1925. aastal ilmunud teoses, kus ta siis filosofeeris Euroopa tuleviku üle, ütles umbes nii, mul hetkel ei ole see täiesti tsitaat nüüd täiesti peas, aga mõte oli selles, et tulevane Euroopa inimene kuulub sega rassidest. Eurooplastest, tähendab, kus on segunenud aafriklased, aasialased ja eurooplased ja neid juhib tõeline uus aadelklass juudid.
Ja... No vaata, see juut, see on ju ka niisugune kokteil, et seda ei saa ju määratleda. Need ajaloolised päris juudid, need ja. Ju ei puutu asjasse.
No neid peaaegu ei olegi.
Need saavad peksa kogu
Need
aeg.
On need niinimetud safardi juudid, keda loetakse umbes võibolla praeguse juutkonnas ainult 10% on.
No isegi vähem räägitakse.
Need, kes omal ajal selle, tähendab meie ajaarvamise alguses, siis peale... Jerusalema purustamist, kahekordset purustamist nüüd Rooma impeeriumi poolt põgenesid ja siis asusid Eurooplasse mitmed teid läbi siis Iberia poolsaare või siis läbi Itaalia, kuidas iganes jõudsid Euroopasse ja hiljem ka läksid tähendab Ameerikasse. Neid on väga vähe ülejäänud, suurem osa juute on ju mitte juute, vaid juudi usulisi on tegelikult pärit ju Kasaariast, Volga äärsest ja Põhja-Kaukaasias olevast Kaganaadist.
No Khani riik, jah. No,
ja, see... Mis valitses, või tähendab, oli, tähendab, valitses ka Kiievi Vene üle, aga peale seda, kui Kiievi pürstita, siis umbes 1100 midagi 50 ja nii.
Ja nali naljaks mongolitega kahe peale.
Ja lõid puruks selle kaganaadi, siis nad hakkasid, aga enne 7. sajandil olid siis selle kaganaadi valitsejad vastu võtnud siis
judaismi
ja sellepärast ja siis see elanikkond, kes oli selleks ajaks juba judaiseerunud, siis hakkas liikuma Euroopa poole ja siis sellepärast ongi, et miks me kogu aeg ise loomustame juute, et nad on tumedad ja kongus ninalised, need on türgi tatari tüüpi, tähendab, ja sellepärast, et õiged juudid olid ju, kui me teame piibli aegadele, õiged juudid olid blondid, suures osas blondid, nagu praegused eurooplased üldiselt. Nii et kui me ütleme juud, siis me peame arvestama, et juudi usuline, mitte etniline juut ja selles mõttes ongi nagu natukene praegustel, tähendab Israeliitidel on tegelikult ju nad koosnevad nendest Askenaasi juutidest ja asutajad, esimesed Iisraeli asutajad olid pärit Vene impeeriumi aladelt. No see selleks. Aga vaat nende ajalooga ongi nii, et planeeritakse midagi, et nagu Richard Gutenberg-Gallergigi kuulutas välja, et nüüd tuleb Euroopa ja hakatigi seda asja nagu arendama, aga nagu tihti peale juhtub, et kõik asjad ei lähe nii, nagu planeeritakse. Arvati, et nüüd hakati ju alates 70. aastatest Euroopasse sisse tooma, tähendab, ütleme nüüd Mustast Afrikast ja ka Aasiast lubati sisse siis neid nii nimetult pagulasi või ütleme nüüd küll majanduspõgenikke. Ja tähendab, arvati, et nad siis segunevad kohaliku Euroopa rahvastikuga, kuid paraku juhtus nii, et nad ei segunenud. Moslemid, kellest on suure osa nendest on moslemusku, nende usk ütleb, et nad peavad elama nagu koos oma suguvendadega nende usu järgi. Ja selle tõttu ei segunendki, aga sellest tekis palju või praegu palju neid konflikte on Euroopas tekinud. Need kõik võimalikud, need vastuakud või autode põletamised Euroopa suurlinnades ja nii edasi.
Ja paned sa tähele, see ei ole mitte esimene põlvkond. Esimene põlvkond töötab ennast üles. Nende lapsed ka veel kuigi muutuvad natukene.
Juba kolmas põlvkond.
Ja täpselt nii nagu mesilased Johannes Koppeli katsetes. Kolmas põlvkond oli ainult laisk ja tige.
Ja. No ongi ja nad on pettunud selles mõttes, nad elavad küll koos ja suhtlevad koos, kui pettunud, et nad ei ole saavutanud samasugust elujärge, nagu on Euroopa siis põlisrahvastel ja siis valavad oma viha välja, aga see on tegelikult oli ette nähtav niisugused protsessid, niisugused protsessid hakkavad toimuma, aga millestki ei tehta järeldusi, aga me ei tea, võibolla ongi ette nähtud, et peavadki konflikti kolded tekkima Euroopas, et siis saaksid võimud või valitsused hakata tasapisi, nagu öeldakse, mutreid koomale tõmbab, nagu praegu on Ameerikas muide, Ameerika Ühendriikides toimub, kus peale seda 11. septembrit püütakse igasugu seadustega, tähendab, nüüd maha suruda, ütleme, nii nimetud demokraatlike ilmingud, et kodanikud tunneksid ennast võimalikult ahistatuna, kuna riigivõim nüüd ahistab ja ei omaks...
Ei, no kas nad nüüd peaksid tunma, igal juhul neile seatakse niisugused raamid, et samm vasakule, samm paremale
no, täpselt. Ja siin ei ole mingist demokraatiast juttugi enam, nii et mina vaatan üldse seda meie tulevikku, mitte ainult Euroopa, vaid maailma tulevikku kaunis mustades värvides.
Põhimõtteliselt, kui nüüd tuletada meelde seda Prantsuse eksperimenti ja hulluks läinud kolmandat põlvkonda, vaatame, mis see neljas võiks tuua, kuigi neljas tõenäoliselt ei too midagi. Sa mäletad ju ka kaadrik, kus võimine sinna kohta anna meile meie sotsiaalabi rahad ja käigus kurat, siin on meie territoorium. Autode põletamine heakine küll, seda on võibolla vähem, võibolla on õnnestunud kuidagi pidi sinna smugeldada rohkem rahustavaid aineid, aga põhimõtteliselt ma arvan, et neljas-viies põlvkond, nende hulgas on sigimatus ja homoseksualism tõusujoonel, nii et nad hakkavad vähenema ja kaovad nagu need meie kallid hübriidmesilased, mis lihtsalt lõpetasid oma tegevuse ja hakkasid hiljukisi nälga surema. Muidugi, eks need pagulased põgenikud, igasugused fruktid, kes Prantsusmaa kandis on, nende eeskujul juhtub tõenäoliselt ka siin ja tulemus globaalses mõõdus peaks olema rahvastiku arvu vähenemine. Mida see omakorda kaasa toob, ütleme 50 aasta pärast, see on ka kahtlane. Ühes küljes me oleme jõudnud oma teaduse ja tehnikaga nii kaugele, et 5-6-7 korda südant asendada uuega, olla veendunud, et raha mul on 200 aastaseks ma elan, kuigi teises küljest võib küsida, mis elu see on. See on võimalik meie virtuaalsus, see, et masinad teevad praktiliselt kõike, GMO mögin jääb biomassile, ehk siis valijaskonnale, kes valib alati õigeid, korralikud toiduained, tõsi, need on kallimad, need jäävad uuele inimkonnale uue maailma korraga, aga see ei ole ka väljapääs, sest ühel hetkel nad ei ole suutelised tõenäoliselt oma virtuaaliga tootma endale korralikku kvaliteetset materiaalset toitu ja eeldatavasti võib see segunemise laine mõjutada ka neid, ma ei taha kasutada sõna ori, aga neid, kes valitseva klassi eest hoolitsevad ja neile toitu toodavad nende seksuaalkäitumist, nende sigivust ja kahanevad needki. Ja siis, mis saab, kas tõesti on uuesti pandud nüüd Island või mingisugune põhjapoolne paik eraldatusse selleks, et sealt hakkaksid tulema mõistusega inimesed, kes afikarjale õpetaksid tuletegemist ja nii edasi. Kui me vaatame fantaasiaid, kui kaua peab vastu linn, kus ei ole inimesi, sõltuvalt kliimast muidugi. No eks igasugused Machu Picchud on jäänud ka alles, kuigi teataval määral on sealgi materjal kaduma läinud, mõistatused on jäänud. See oleks minu arusaamine tulevikust. Ehk siis tõenäoliselt midagi taolist võivad tänased põhikooli lõpetajad oma eluajal näha, kui nad nii kaua elavad. Ma pean silmas, kui nad veel 50 aastat suudavad selles kilekoti toidus hinges püsida.
No ütleme nüüd viimastel aastakümnetel on see taand areng, ütleme, ma räägin praegu eurooplastest, taand areng Euroopas tõesti olnud hämmastav. Ja kui Oswald Spengler kirjutas 100 aastat tagasi 2013. aastal
ilmus 1913.
aastal ilmus talt Läänemaade allakäik väga, väga paks filosoofiline raamat, siis ma ei tea, mis nägud oleks praegu, kui ta oleks nüüd 100 aastat hiljem hinges olnud, mis ta oleks praegu kirjutanud, et kas Soodoma ja Gomorra häving või kuidas ta oleks iseloomustanud seda praegust Euroopa olukorda, sellepärast, et see, mis Lääne-Euroopas on nüüd juba mitukond aastat toimunud, seda püütakse nüüd Eestis väga kiiresti tasa teha, sest me oleme ju alati ikkagi püüdlikud olnud ja me tahame ja ootame kogu aeg, et terve maailm või vähemalt Euroopa meid imetleks, et kuidas on toimunud kõik see, ütleme nüüd, moraali allakäik täielik. Mul hakkas just silma nüüd alles mõni päev tagasi vist kirjutati, et selle eurolaulu ülekande ajal kudagi siis Vene televisioonis ei näidatud seda Abemega naist, et vaat kui hirmus see ikka on, mis need venelased küll teevad ja näed, nad ei lase homoseksualistega vabalt
paraadi pidada
ja mida kõike hirmsad seal Venemal küll tehakse, aga see samal ajal, mis siin Euroopas juhtub, kuidas lapsi käest ära võetakse ja antakse siis pedofiilid kasutamiseks ja nii edasi. Tähendab, see on tegelikult, kui hakkad nüüd võtma kõike, mis toimub ja võtad seda infot, siis sa võid tõesti lolliks minna. Sellepärast ma saan arugi, et on ju kurad hea on elada rumalatel inimestel, kes mitte midagi ei tea, tarbivad seda samast kosher meediat, see, mis pakub ja mida ta ei paku, tähendab sellest midagi ei teata ja nii on ju hea, et lollidel on ju hea elada. Aga samas on ju käibe all, aga mul oli jälle üks kogemus siin väga hiljaaegne. noorikuga ja pärast ta isa, kes on Nõmme raadio pidev kuulaja, ütles, et jah, et tänapäeva noored on mõjutatud juba nii ja oli lihtsalt nüüd, jah, noh, nüüd, minu jaoks nüüd ehmatav kogemus, et üks noor, kes noh, minust ju suurt midagi peakski teadma, kartis muga autoga poodi sõita ja pärast siis isa kommenteeris teda, et see juba mõjub koolis, juba sisendatakse, et te peate olema lojaalsed võimule, et ühesõnaga nendeks saaksid kuulekad pangaorjad tulevikus ja kes ei piiksataks vastu, võtaks kõik omaks, mis neile meedia ette söödab ja noh, sellisel moel ongi see allakäik ju on tegelikult totaalne ühiskonnas.
Ja Julius Streicheri poliitilise testamendi ma lugesin sisse, see on Nõmme Raadio meediapangas saadaval ja on, mis on, aga hämmastavalt palju on sealgi paraleele. Tõsi, teine maailmasõda ei olnud nii laia haardeline, kuigi võib tunduda, et oli ikka väga suur, väga vägev, haaras kõik alad enda alla. Teine maailmasõda ei olnudki nii laia haardeline kui need protsessid, mis praegu toimuvad, sest noh, heakene küll, oli seal Rommel natukene müttas ka tankidega Aafrikas, noh tont temaga, aga praegu on ju mängu tõmmatud nii Aafrika kui Lähis-Ida. Sisuliselt käib haukumine kuni Uraalini, sealt kaugemale haukuda ei saa, sest seal on juba Hiina paistab ja sellega peab olema väga ettevaatlik. Muide, Hiina, see ei ole üldse nali, kui Hiina praegu orienteerub ümber sisekaubandusele, siis selle üks põhjustest on ka Euroopa ja niinimetatud arenenud lääne maailma ostujõu meeletu vähenemine, sest kõik on ju võlgu ja võlgu kellele, sisuliselt ise enda toodetud pankadele, nad on, noh, kõik loobi värki oli juba, et kes tegi, ise tegin. Ja Hiina ei looda väliskaubanduse peale ja nüüd, kui juhtub, et Hiina siseturg veab alt majanduslike protsesside ümberkujundamine, see on väga suure inertsiga tegevus. Seda saab teha muidugi ka lühidalt, aga siis on vaja kasutada juba
Maotsedungi meetodi.
Ei, see on veel liiga pikk. Siis on vaja kasutada tuumapommi. Siis on vaja ikka väga palju verd selleks, et kehtestada uued reeglid ja alustada nullist. Vana tuleb praeguses ühiskonnas juba puruks peksta. Ja mis ma tahtsin öelda, kui Hiina siseturg veab alt, vaat siis on Hiina sunnitud tungima üle piiri tee, sest seal tehakse ime asju. Muidugi seal mürgitatakse ka kanamunad käsitsi tehtud, igasugused salativärgid tehakse ka juba sünteetikast. Ma ei tea, kuidas hiinlase kõht sellele vastu peab, aga osa asju on küll niisugused, et sa saad formaalselt võttes toiteainet kätte, aga noh, juhtub nagu meie viineritega oli, kui ma ei mäleta, mis firma aastat eest tundis uhkust, et meie viinereid võivad lapsed isegi kaks korda nädalas süüa, et ilma, et oma tervise pärast muretsema peaksid. Praegu väidetavalt meie viineritega on Eestis korras, aga kohati on sea lihale tekkinud kala lõhn juurde.
Noh, eks need maailma asjad tegelikult on väga ähvardavad, mis sündima, aga tõeldakse, et on praegu on väga põnev aeg poliitiliselt, tõesti põnev on jah, isegi meie oma siin koduses konnatiigis.
Meil oli põnev aeg, praegu nürimat annab otsida ja nüristub veelgi enam.
Ei no, tegelikult on ikkagi see, mis no praeguses Eesti poliitikas siin toimuma hakkab või toimumas on tegelikult no äratab mingisugust huvi, et kuidas need erakonnakesed seal omavahel nüüd saavad siis, kas nad saavad valitsuse kokku või ei saa ja mis tähendab toimiva valitsuse, ma mõtlen, või valitsuskoalitsiooni, et mis siin tegelikult toimuma hakkab, aga tegelikult on no palju ähvardavam on see, mis tegelikult no üldiselt maailmas või Euroopas toimub kõik need protsessid, mis lähis idas samas on, ma arvan, et siiski pilgud hakkavad suunduma sinna, sest seal käivad sündmused väga kiiresti. Ma mõtlen, et milleni läheb see nii nimetatud ISIS seal, mis on ju nüüd on ju selgeks tehtud, et on USA siis salateenistuste ja siis Iisraeli salateenistuste ühismoodustis, sest no, ongi küsimus, et miks? Nad ei tungi kallale Iisraelile. Sellest ma...
Ja miks ÜRO-d ja NATO-d ei pane sellele ISISele totaal pauku ära? No,
selles asi ongi. Ma sellel teemal teen nüüd järgmise või ülejärgmise kommentaari. Püüan neid põhjuseid nüüd siis nagu selgeks teha endale kõigepealt ja siis ka võib-olla kuulajale. Aga eks see maailm alla käib ja ma ei tea, kas meie tänases saates enam... Saamegi sellest mingit vastust selle oma küsimusele, et kas siis see Soodom ja Gomorra hävitamine toimub siis 10 aasta pärast või 20 aasta pärast või hoopis 50 aasta pärast.
Eks ta ise ennast hävitab, aga jah, Tiit, kui hakata mõtlema, ega sul 65-ni ei olegi palju aega, see juba tuleval nädalal. Mine sa tea, eks me... Head kuule, peame siin Tiit Madissoniga natukene aru, võibolla teeme Von Kleeni restoranis ühe vaba mikrofoniga, noh, mõne tunnilise koosviibimise, kus julgemad tegelased võivad lühidalt ära öelda, mis nad arvavad. Äkki Tiit, sinagi valmista mingi sõnavõttu ette, peaks ju kuhugi panema ka mingisuguse vahepunkti või punktiiri. 65. 70-ndatel hakkasid sa mõttama, poisikene sa ei olnud. Sa oled ju 50-ndal sündinud. Sa olid siiski mõistusega olend ja mängisid enda siis tee peale, kust ei olnud võimalik enam tagasi pöörata. Mõneti meenutab see Gorki ema, kus ka poisikene sattus revolutsionääriks sellepärast, et muidu oleks vangi läinud. Nii ta on. Aga teeme ürituse.
No ja eks katsume, vaatame, midagi peaks tegema, kuidagi nagu igav on.
Aitäh, Tiit, ja kohtumiseni, kui mitte varem, siis järgmisel nädalal, ilmselt siis 4. kuupäeval Von Kleenis, aga täpsustused tulevad nii, et 100% see veel kindel ei ole.
Tunde nullini viis ja siis tõusinab siis tõi hinna tõusu suure, sõi palga tõusu ära ja õnne tunde nullini viis. Mut tädil oli kauplus, kus kaupa müütas ta, tal maksud olid makstud ja perel toitu ka. Nüüd murega ta rassib, sest kallineb kõik hea, ei tea, kas enab jõuab peret toitada. Ja siis tõusnab siis, tõi hinna tõusu suure, sõi palga tõusu ära ja õnne tunde nullini viis. Ja siis tõusnab siis, tõi hinna tõusu suure, sõi palga tõusu ära ja õnne tunde nullini viis. Kukkonul oli Audi külas ringi murasta, kuid Audi tuleb müüa, sest kallist pidada. Nüüd purega ta rassib siin külmal põhjamaal, sest Audi müügi rahata on kodu kütmata. Ja siis tõusnab siis, tõi hinna tõusu suure, sõi palga tõusu ära ja õnne tunde nullini viis. Ja siis tõusnud siis, tõi hinna tõusu suure, sõi palga tõusu ära ja õnne tunde nullini viis. palgatõusu ära ja õnnetunde nullini viis. Ja siis tõuskab siis. Tõi hinnatõusu suure, sõi palgatõusu ära ja õnnetunde nullini viis. Mu pennas pahatel oli külalisi täis. Nad olid väga rahul, kuid nüüd on Lätti läinud. Nüüd murega mees mõtleb, mis ettevõtjas saab ja riigitööta otsib tulemusteta. Ja siis tõusin aktsiis. Tõi hinnatõusu suure, sõi palgatõusu ära ja õnnetunde nullini viis. Aga kui ei tõusi aktsiis, jäävad palgaraha alles ja rahvas on õnnelik siis. Juh, hei!
Saade on salvestatud 2015. aastal.